Pēc vairāk nekā 4 dienu spekulācijām par Uzbekistānas ilgadējā prezidenta Islama Karīmova veselības stāvokli pēc pārciestā insulta, atkārtotiem preses paziņojumiem par viņa nāvi un valdības klusēšanas, Uzbekistānas parlaments un valdība vakar vakarā tomēr apstiprināja, ka Karīmovs ir miris. Valstī ir izsludināts 3 dienu sēras. 78 gadus vecais Islams Karīmovs Uzbekistānā valdīja kopš tās neatkarības pasludināšanas 91. Gadā. Aizvakar valsts atzīmēja neatkarības 25. Gadskārtu, taču visi oficiālie svētku pasākumi tika atcelti. Karīmovs bija vecākais no bijušo padomju republiku līderiem un otrais visilgāk valdošais prezidents, šajā rādītājā tikai par vienu dienu atpaliekot no Kazahstānas prezidenta Nursultana Nazarbājeva. Jau šodien Karīmova dzimtajā Samarkandas pilsētā notiks prezidenta bēres. Vairākas dienas mediji ziņoja, ka Samarkandas kapsētā, kur atdusis arī Islama Karīmova vecāki, notikuši pamatīgi uzkopšanas darbi. Tāpat tiek ziņots par vairāku pilsētas rajonu bloķēšanu, bet vakar pēcpusdienā kļuva zināms, ka 3. Septembrī slēgta Samarkandas lidosta. Visa šīs ziņas, kas nonāca atklātībā daudz agrāk nekā tika oficiāli paziņots par Karīmova nāvi, radīja spekulācijas par to, ka prezidents patiesībā ir miris jau agrāk. Un varas iestādēm ir bijis nepieciešams laiks, lai pienācīgi sagatavotos gan prezidenta bērē, gan arī gaidāmajai varas nomaiņai. Karīmova bēra organizācijas komisiju vada premjerministrs Šavkats Mirzijevs, kura daudz min kā reālāko pretendentu uz Uzbekistānas prezidenta amatu. Uz bērēm paredzējuši ierasties vairāku NVS un citu ārvalstu līderi, un jāsaka, ka arī par Kirgistānas un Tadžikistānas līderu došanos uz Samarkandu kļuva zināms vēl pirms oficiālā valdības paziņojuma par Karīmova nāvi. Šīs nedēļas laikā nemazums diskusiju bija izvērsies par to, kurš tagad pārņems varas grožas valstī, jo Islamam Karīmovam nav dēlu un arī savu politisko mantinieku viņš nosaucis nebija. Daudz eksperti pieļāva, ka varētu sākties cīņas starp Samarkandas un Taškentas klaniem un drošības iestādēm, kas tos atbalsta. Tika pieļauts, ka ilgā valdības klusēšana bijusi saistīta tieši ar centieniem pārvarēt savstarpējās klanu domstarpības, lai izvēlētos kādu kompromisa kandidātu. Iespējams, ka šādas sarunas tiešām ir bijušas, taču pašlaik pēc Islama Karīmova nāves par valsts prezidenta pienākumu pildītāju ir pasludināts parlamenta augšpalātas senāta priekšsēdētājs Nigbatila Juldāševs. Uzbekistānas konstitūcija paredz, ka 3 mēnešu laikā ir jāsarīko jaunas prezidenta vēlēšanas. Par to, kurš un kā tiešām kļūs par nākamu Uzbekistānas līderi, mēs visticamāk uzzināsim jau tuvāko mēnešu laikā. Taču eksperti brīdina, ka Uzbekistāna pašlaik atrodas milzīgu pārmaiņu priekšā. Jo runa nav tikai par prezidenta nomaiņu, bet gan pārmaiņām sistēmā, kas 25 gadu laikā ir būvēta tikai viena cilvēka valdīšanai. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.